Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Праз чашу святую не перадаецца. COVID-19 у свята Елісаветінскім манастыры.
Ну, я думаю, што через чашу святую, конечно, нічого не перадаецца. І людзі, прычышчаючыся, они, конечно, получают все-таки больше импульса вот, веры, чем больше вот этого возможности какой-то потерять эту веру.
Медсестра супраць Мінскай паліклінікі, як спрабуюць дамагчыся праўды.
В данный момент проводятся следственные действия, опрашиваются сотрудники.
Дистанционное навучанне ўсё? Ці ёсць падзевы?
Это было бы нам проще, нам легче, когда официальные карантины, нам есть как объяснить детям, их родителям, что вот государство постановило, и мы таким вот образом тоже вынуждены действовать.
Гэтае да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Яшчэ 22 красавіка мы паведамлялі пра тое, што эпідэмія COVID-19 дабралася да свята Елісаветінскага праваслаўнага жаночага манастыра на ўскрайку Мінска. Паводле інфармацыі з манастыра, там захварэлі прынамсі 3 святары і жонка аднаго з іх. У іх дыагнаставалі пнеўманіі, высокую тэмпературу. Таксама паведамлялася, што ёсць хворыя сярод манашак. У кагосьці знік нюх і смак, хтосьці злёг з тэмпературай. У тым, якая сітуацыя ў манастыры цяпер, разбіраўся наш журналіст Раман Годун.
Коронавірус дабраўся і да свята Елісаветінскага манастыра. Чуткі пра масавае захворванне пацвердзіліся. Аб гэтым Еўрарадыё адразу расказала манашка свята Елісаветінскага манастыра.
Скажите, а что с ним?
У меня, по-моему, коронавирус.
Коронавирус?
Ну да. Такого бывает, если все же простуда.
Коронавірус дабраўся і да гэтага цэнтра праваслаўя. Некалькі дзён таму на велікодную службу тут сабраліся сотні вернікаў. Цяпер развешваюцца аб'явы пра карантынны рэжым, а сясцёр заклікаюць без падстаўнага геройства выконваць меры засцярогі. У царкоўнай краме нам рэкамендуюць пагутарыць з айцом Сергіем. Ён якраз скончваў малебен. Пра дыягназ айца Васіля святар толкам нічога не ведае, але кажа, што ў таго і так былі пастаянныя праблемы са здароўем.
У айца Васіля в состоянии, он уже у нас несколько лет, и поэтому у него постоянно то воспаление бывает, то есть у него, он уже лежал 2 года назад, умирал. Угу. Господь ему как-то дает поверье, наверное, его сильно. Он же лежит сейчас в Боровлянах, в госпитале ветеранов. Угу. Но у него больше проблема, что он упал там, когда шел он там без палок или что ли, споткнулся, и он упал, сломал ребро. У него больше проблем от этого сейчас, чем от того, что у него там какие-то кашель был и все, воспаление там.
Шпіталь ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны ў Бараўлянах з пачатку сакавіка выкарыстоўваецца для пацыентаў з пацверджаным COVID-19 і кантактаў першага ўзроўню.
Отец Василий как раз у нас открытый. К нему там приходили люди, это сон гостиница жил там и все. Поэтому, если у человека состояние страха, там подавленности, да, то вирус даже через кожу впитывается. То есть бесполезно ношение масок, каких-то там, даже там умывание этих и все. Он через кожу впитывался. То есть это было экспериментально доказано.
Мы запыталіся, ці мог пасля заражэння айцец Васілій якім-небудзь чынам з кім-небудзь кантактаваць. Маглі ж і астатнія заразіцца.
Ну, я думаю, што через чашу святую, конечно, нічого не перадаецца. І людзі, прычышчаючыся, они, конечно, получаюць все-таки больше импульса вот, веры, чем больше вот этого возможности какой-то потерять эту веру.
Пакуль мы ішлі па манастырскім дворыку, бачылі толькі адну прыхаджанку ў медыцынскай масцы. Паўсюль манашкі без масак, а айцец Сергій таксама без маскі. Ён лічыць, што гэта амаль не патрэбна і што абсалютнай гарантыі нічога не дае.
Вірус 5 мікрон, он через любую маску, он Ну, это все равно, что большой и крупной сетью ловить мальков рыбы, понимаешь? Ну, это точно, как говорят, эти противочумные костюмы, которые там врачам дают. По идее, эти костюмы должны одноразовые бы. Но они ж ходят к одному больному, к технике безопасности, да, то есть получается все равно на этих костюмах, ну, появляется, вирусы могут оставаться. А дезобработка в костюмы очень сложно, понимаешь, сделать. Понятно, что в любом случае здесь происходит вот такая мнимая защита. Вот. Маска, ну, я думаю, что имеет смысл действительно где-то вот, когда люди чихают, кашляют. Ну, получается, если тебя чихнул, кашлял человек рядом, ты эту маску должен уже снять, ее уже там или постирать, прогладить, или выбросить там. Но абсолютной гарантии ничего не дает. Поэтому человеку может иногда нужно и переболеть, но просто разглядев эту болезнь, допустим, себе, ее вначале убить, так сказать, этот вирус.
По стане на 23 красавіка у монастыры захварэлі як мінімум 9 святароў. На сайте Свято-Лисвятинского монастыра опубликованы спіс тых, хто захварэў, у тым ліку тых, хто захварэў на COVID-19. Роман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Не часто такое пачуеш, каб супрацоўнік медычнай установы падаў у суд на сваю ж медычную установу. Але ўсё некалі здараецца ўпершыню. Асабліва калі, як кажуць, дапячэ. На гэтым тыдні ў адным з судоў Мінска пачалі разглядаць такую справу. Медычная сястра падала ў суд на 7-ю паліклініку. У чым праблема і сутнасць прэтэнзій? У сітуацыі разбіраўся наш журналіст Алексей Карпека. Падрабязнасці ў яго рэпартажы.
У суде Ленінскага района Мінска пачалася разбіральніцтва па справе медсястры, якая падала ў суд на сваю паліклініку. Гэта адзін з рэдкіх выпадкаў, калі супрацоўнік сістэмы аховы здароўя публічна пайшоў супраць працадаўцы і вырашаецца адстойваць свае правы ў судовым парадку. Медсястра Галіна Буян просіць суд прызнаць несапраўднымі некалькі дысцыплінарных спагнанняў, забяспечыць бяспечныя ўмовы працы і зрабіць пераразлік зарплаты. Па словах яе мужа Васіля Воўчка, які прадстаўляе яе інтарэсы ў судзе, спагнанні былі беспадстаўнымі і незаконнымі. Ён лічыць, што жонку гоняць з працы з-за помсты за паказанні, якія яна дала ў АБС на іншых супрацоўнікаў паліклінікі.
Следственным комитетом полиции района Минска было возбуждено уголовное дело по статье 210 в отношении завхоза данной поликлиники. В данный момент проводятся следственные действия, опрашиваются сотрудники. Основными, скажем, заявителями по данному делу предварительно, которые представляли сведения о противоправных действиях определенного круга должностных лиц этой поликлиники, это была главная медсестра Голубчик и моя доверительница Буяна Галина Владимировна. Они давали активные показания в АБ.
Першае спагнанне Галіна Буян атрымала 31 студзеня. Галоўны доктар 7-й паліклінікі Таццяна Касцян распавядае ў судзе, што 21 студзеня медсястра адсутнічала на працоўным месцы. Другое спагнанне Галіна Буян атрымала 2 красавіка за разглашэнне медычнай таямніцы. Як медсястра гэта зрабіла? Справа ў тым, што Галіна накіравала ў камітэт аховы здароўя Мінгарвыканкама, пракуратуру і камітэт дзяржконтролю зварот з нагоды некампетэнтнасці главурача Таццяны Касцян. Тая выпісала жанчыне аналізы, якія прызначаны выключна мужчынам. У звароце была копія тытульнай старонкі медкарткі пацыенткі і напрамкі на аналіз. Яшчэ адзін пункт у іскавой заяве – забеспячэнне бяспекі працы. У хірургічным кабінеце, дзе працуе Галіна Буян, адсутнічае прытокава-выцяжная вентыляцыя. З-за таго, што кожны дзень прымаецца да 80 пацыентаў, пры норме ў 45, у кабінеце душна. Таксама там пастаянна выкарыстоўваюцца растворы і дэзінфікуючыя сродкі, якія вельмі пахучыя. Таксама адным з пунктаў патрабавання ў пазове – пераразлік зарплаты за люты і сакавік і прызнанне несапраўдным асобныя пункты працоўнай дамовы. Галіна Буян просіць прыбраць з кантракту пункт, які пагаршае яе становішча як працаўніка. Суд папрасіў падаць усе дакументы з пасяджэння камісіі з нагоды разліку і пераразліку надбаўкі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізам, і я Міха Сільін. Брытанскі рок-гурт The Rolling Stones прэзентаваў новую песню Living in a Ghost Town, што перакладаецца як «Жыццё ў горадзе прывідзе». Яна была запісаная ва ўмовах каранціну ў Брытаніі. Песня прысвечаная эпідэміі каранавіруса. У кліпе можна пабачыць апусцелы Лондон і іншыя гарады. Гэта першы сінгл гурта за апошнія 8 гадоў, з 2012-га. Паводле інфармацыі BBC, запісваць песню музыкі пачалі яшчэ год таму, але скончылі працаваць над ёй ўжо ва ўмовах ізаляцыі. Сэр Мік Джагер паведаміў, што спадзяецца запісаць яшчэ некалькі песен у ізаляцыі. Віртуальны выступ амерыканскага рэпера Трэвіса Скота прайшоў у ноч з 23 на 24 красавіка ў онлайн-шутары Fortnite. Мерапрыемства прыцягнула ўвагу мноства карыстальнікаў. Аб сваім дасягненні ў Twitter паведамілі распрацоўшчыкі гульні. Канцэрт, які прадоўжыўся 10 хвілін, паставіў рэкорд па колькасці адначасовых гульцоў. За віртуальным канцэртам назіралі больш за 12 мільёнаў чалавек. Папярэдні рэкорд быў зарэгістраваны год таму. Тады выступ дыджэя Маршмэла ў Fortnite глядзелі больш за 10 мільёнаў чалавек. Гурт The Killers выпусціў новы трэк пад назвай Fire in Bone. Гэта другі сінгл з іх будучага альбома Implanting the Mirage, які павінен быў убачыць свет 29 траўня. Аднак па тэхнічных прычынах яго выхад некалькі раз затрымлівалі. Раней каманда паказала прыхільнікам кампазіцыю Caution і кліп на яе. Што тычыцца Fired in Bone, у інстаграме музыканты назвалі яе адной з любімых песен з новага альбома. Пластінка Implanting the Mirage стане шостай у дыскаграфіі The Killers. Іх папярэдні альбом Wonderful Wonderful выйшаў у 2017 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Канікулы ў школах скончыліся, карантін у навучальных установах так і не ўвялі, і дзеці вярнуліся ў класы. Праўда, далёка не ўсе. Больш за палову вучняў бацькі ў школу не адпусцілі. Мінадукацыі было не супраць і нават паабяцала, што для тых, хто застаўся дома, будзе наладжанае дыстанцыйнае навучанне. Настаўніца Ганна Севярынец на сваёй старонцы ў Фейсбуку падвяла вынікі 4 дзён такога навучання. Я так бачу, што зараз пачнуць падкручваць гайкі і зацягваць дзяцей у школу пагрозамі і шантажом. Дыстант хаця б часткова праваліўся. Натуральны чалавечы страх перад хваробай пакрысе падмяняецца страхам перад сістэмай. Каб баяліся мінаду, болей за каранавірус. Давала нам пандэмія шанец, але ж не, напісала Ганна Севярынец. Тое, як можна было б пры жаданні наладзіць годнае дыстанцыйнае навучанне, мы абмеркавалі ў эфіры Еўрарадыё са старшынёй таварыства беларускай школы Тамарай Мацкевіч і кіраўніком прыватнай навучальнай установы рэпетытарам Александрам Луцэвічам.
Я не ведаю, як далей будзе, што будуць вырашаць бацькі далей, але настаўнікі проста ў шоку, я вам скажу. Таму што вельмі вялікі адсотак дзяцей не прыйшоў, і яны іх як прафесіяналы не могуць кінуць. І атрымліваецца, што яны вымушаныя адну стаўку цалкам працаваць у школе, як настаўнік праводзіць з 5-6 чалавекамі свае заняткі, а пазней самастойна знаходзіць метады, як вучыць усіх астатніх. І зразумела, што нашыя настаўнікі не спалі ў шапку, яны гэтыя 2 тыдні канікулаў, вы паглядзіце хаця бы нашую суполку, якая называецца «Перакулены клас. Матэрыялы для урокаў». Там зараз 1432 настаўнікі, вось я бачу. Вось. І гэта тыя настаўнікі, якія прыйшлі дзяліцца сваімі напрацоўкамі для дыстанцыйнага навучання і запазычаць, калі ў каго ёсць. І тут я бачу, што вялікі прагрэс, як бы самаарганізацыі і прагрэс метадычны, як хутка вынаходзяць настаўнікі магчымасць дастукацца да дзяцей. Спачатку гэта былі відэаўрокі альбо тыя вебінары, якія не даюць вялікага эфекта, пра якія казаў спадар-рэпетытар. Так? Паглядзіце, бо трэба вельмі вялікая зваротная сувязь, нейкія матывацыйныя штукі там, як заахвоціць дзяцей. І настаўнікі вось з гэтых гаварашчых галоў хутенька пераходзяць на розныя формы дыстанцыйнае навучання. І зразумелі, што відэаўрок і дыстанцыйны урок, гэта ну, дзве вялікія розніцы, так як кажуць, да? Вось, дыстанцыйны урок, ён, відэаўрок можа толькі быць невялічкай часткай гэтага дыстанцыйнага урока. А настаўніку сам прыходзіцца прыдумляць яшчэ там тэсты, квізы, там ёсць такія канструктары урокаў, на платформах Core, там, наприклад, яшчэ, яны гэта ўсё вельмі хутка асвойваюць. І што б я яшчэ хацела сказаць, што тут да настаўнікаў далучыліся яшчэ грамадскія арганізацыі. Ну, ладна, я не буду гаварыць пра сваю таварыства беларускай школы, мы, ну, як бы, ўсё, што можам, то і робім. Але я хачу сказаць пра, вось, глядзіце, пра праект гэты настаўнік для Беларусі. Яны больш звязаныя з нейкім бізнесам, з нейкім IT. І стыхійна падзялілася, ну, як бы, чым мы можам аказаць дапамогу. Яны хуценька зрабілі экспрэс-курсы па інструментах, а мы займаемся зместам. І атрымліваецца, што, ну, вось, настаўнікі, хто хоча, тыя могуць хуценька, тыя могуць арганізаваць працэс. Але я не магу сказаць, што гэта працэс якасны. Бо для таго, каб арганізаваць дыстанцыйнае навучанне, альбо індывідуальнае, як яны кажуць, гэта трэба час, гэта трэба падрыхтоўка. І калі настаўнік працуе на стаўку ў класі, а потым яшчэ на дзве стаўкі пасля урокаў, арганізуючы вось гэтыя платформы, ствараючы урокі, робячы зваротную сувязь, выстаўляючы адзнаку, прычым для большасці вучняў, у якіх розныя там магчымасці доступу да інтэрнэту, там розныя дэвайсы, там кампутары ці там смартфоны ёсць, вось, то гэтаму настаўніку проста няма часу, проста ў сутках, на жаль, толькі 24 гадзіны, а міністэрства сказала, ну, рабіце, як хочаце. Усё пусціла на самацёк. І тое, што мы бачым, што адукацыя зараз абсалютна не кіруецца. Ні міністэрствам адукацыі, ні мясцовымі органамі ўлады, якія просто ухіліліся і паказалі сваю недзеяздольнасць. Ёсць, канешна, выключэнні, як гарадзенцы. Гарадзенцы малайцы. Яны яшчэ тыдзень таму стварылі такую YouTube-канал, пра які вы казалі, Зміцер, і яны зрабілі, далі, ну, я не ведаю, сабралі, заклікалі лепшых настаўнікаў здымаць свае відэаўрокі і зрабілі і гэтыя відэаўрокі якраз вось па праграме чацвёртай чвэрці, і яны пайшлі для ўсіх класаў, ўсіх прадметаў. Вось. І цяпер можна туды пайсці і знайсці. Яны зараз ужо гэта змясцілі для большага, ну, для большай зручнасці на сайт. Урокі розныя якасці, але добра, што бачыце на у нашым, ну, як бы, гэта лепшае выйсце, што можа быць. Лепш такое, чым нічога.
Вы закранулі тэму запісу нейкіх вот сваіх праграм настаўнікамі. Я да больш такого практычнага і рэальнага. Вот, да прыкладу, вучні, ну, умоўнага якого-небудзь 4-го ці 5-го класу не пайшлі вучыцца, яны сядзяць дома. Но ніхто ж не адмяняў, там, скажам, гэты весь план, працэс навучання, што мы павінны дзеці вывучыць. І вот, скажам, там, у 5-го класа новая тэма па беларускай літаратуры. Сёння павінна быць такая, па матэматыцы такая.
І, вот давайте берем 9-й клас сёння. Ну, сёння давайте новая тэма па літаратуры у 9-го класа Іван Шамякін.
Да, вот сёння я магу так загугліць, і мне там так, выдасць так, пасылку.
Калі ласка, вот, можаце
настаўнік выкладчыцца года, там, скажам, лепшая,
так, лепшая выкладчыцца года, прызёр конкурса настаўнік года, не памятаю якога там, не апошняга, перадапошняга, Галіна Сухова зрабіла геніяльны урок. Сёння ён вісіць, можаце на YouTube-канале Настаўнік інфо, можаце у Фейсбуку паглядзець там, дзе збіраюцца матэрыялы, у гэты перакулены клас матэрыялы для урокаў групу. Ён для гэты урок, ведаеце, ён 5,5 хвілінаў. І гэты урок, прыклад, я, вот пакажыце мне хоць адзін украінскі урок, пакажыце мне хоць адзін расейскі урок такой якасці. Вот покажите. Я вам скажу, что методичная адукация, методичная якость белорусских уроков, которые сделаны не под керавництвом министерства, без допомоги и финансовой, и всякой иншей, сделаны белорусскими наставниками, энтузиастами, а робить их лепшие наставники, яны нашмат больше якостные, чем усё тое, что нам пропонуется. Вот и на каждый день у нас каждый раз идут вот эти уроки. Яны, правда, собираются на разных платформах. Есть на Фейсбуку платформа, где как бы группа, где можно найти, например, загуглить там пятый класс физика, ой, ну физики нема в пятом классе, девятый класс белорусская литература, и вам выскочит, что вот есть уже пять уроков, коли ласка, користайтесь, вось видеоурок, хтось до этого видеоурока зробил тесты, хтось ребус, хтось еще что-то такое. Это, я гляджу, насколько наши наставники больше методично, так сказать, ну, письменные, чем наши соседи. Я просто гонорюся. Зрозумела, что наставники зараз поделились на две великие частки. Одни конформисты, а другие профессионалы, я их называю. И профессионалы просто робят свою справу. Я хочу два слова сказать про настрой наставников. Сярод, вось, ведаете... Сярод, так бы, ну, не люблю слово элита, ну, сярод такой вот массы больше профессионалов таких высокого узровня, где зараз спречка. Ти правильно мы робим? Ти правильно мы робим то, что нас держава поставила вот такие умовы, что мы не можем працевать, мы не можем выконывать профессийные свои обовязки якостно, а мы робим все махчимое, как, ну, закрыть эту дырку. Может, нам варто зараз учить только тех, которые придут в школу, и поставить питание перед профсоюзами, забеспечить нам гарантованный працовный день, ну, сколько потребно годинов, так, отповедно там працовного кодекса, а не то, как мы по ночах, мы день учим одних детей, вечер других, а в ночь мы робим материалы для, на завтрашний день. Отрымливается и зрозумела, что этот процесс не может быть якостный во всех трех керунках. И есть такие люди, которые кажут, давайте мы нарешті самоорганизуемся и будем потребовать выполнения своих, захования своих правов, хотя бы профессийных правов. Есть другие, кажут, что ну мы ж профессионалы, мы ж як доктори. Зараз такая ситуация, коли держава не может и не хочет, и ничего не будет робить. Что мы, в конец года детям поступать, что мы их кинем вот так вот на самотек, деле своих каких-то амбиций, альбо там правов, какие наши и так, ну, порушаются, они весь час. И вот такие настрои. Наставники у шоку. Есть, каждая школа по-разному подходит. Одни там користаются уроками, и другие просто, ну, вот те, которые нагуглили из рекомендаций, другие просто на сайте покидают задания для тех, кто самостоятельно учится, а наставник потом как-то, я не ведаю, еще не придумали, как, а может, уже придумали, как он будет отримливать, ну, зворотную совесть, насколько дети засвоили эти материалы. Але, а третье просто, как энтузиасты, учат детей вот так вот дистанционно, досылаючи им задания, досылаючи им видеоуроки, снимаючи эти видеоуроки. Ну и дякую Богу, что, ну, есть таких шмат уроков уже свое. Я лечу, что это вельми добро, что мы зараз отримали, как любой кризис, как любое там несчастье, как и война, как и эта пандемия. Яны дают не только, ну, там, отмовные, не, ну, такие, ну, как бы, досвід и наступствы, а яны дают еще махчимость для развития. И вот эту махчимость для развития, методичного развития, створения дистанционного навучания наши наставники скористали. Я, конечно, мы не створим это вельми якостно так хутко, але мы уже намацали праз практику, что працуя, что не працуя. И я просто бачу, як хутко наставники вучатся один у одного. И я думаю, что вот, когда мы подхопим это, и когда мы далее будем развивать, то мы будем, ну, як бы гэта будзе такі вельмі вялікі метадычны штуршок для развіцця нашай адукацыі, для укаранення інфармацыйных тэхналогій. А яшчэ адна з увага, што настаўнікі, калі сталі онлайн зносіны мець са сваімі класамі вучнямі, у кожны знайшоў там асвоіў гэтыя інструменты, хто Zoom, хто Skype, хто яшчэ штосьці. І настаўнікі азначылі, кажа, мы у нас сталі нашмат лепшыя адносіны паміж вучнямі і настаўнікамі, бо онлайн гэта, ну, натуральны асяродак зносінаў для падлеткаў. І яны нас туды прынялі, і мы там сталі свае. І у нас, ну, сталі нашмат добрыя, нашмат лепшыя даверлівыя адносіны больш. Вось.
Рэальна нашы вучыцеля паказваюць свой высокі ўзровень не толькі з точкі зрення прафесіяналізму, именно как профессионалы, которые знают предмет, ну и с моральной точки зрения. Мы же говорим о необходимости весь этот вопрос централизовать и распространить не только на вот эти очаги, где повезло с такими учителями, а распространить на всю страну. И вот вопрос, как это сделать? Потому что, да, где-то Гродненцы выкинули, где-то есть по Шамякину урок. Ну, кто это знает? До кого это донесено? Кто-то знает, кто-то может своим дать детям, кто-то не знает. Кто-то
конкретно. Да, вот я вот про это менавіта и хотел спытаться. Вот уявим себе ситуацию конкретного батьки. Вот я, например, я открываю дённик своего дитяти и гляжу, там, скажем, середа, там третий урок, там белорусская литература, и я забиваю. Это у нас там отрымливается там 22-е, там 23-е число. Я забиваю 23-е. Красавіка, беларуская літаратура, четвертый клас. Мне раз выдае відео. Уявім сабе, што ў нас ёсць такое вот всё падборка, там YouTube, там ці якіх-небудзь іншых яшчэ матэрыялаў, лекцый, вебінараў, усяго матэрыяла, якім можна скарыстацца ў хатніх умовах. Я-то знайду, але вот пытанне ў тым, як іншым даведацца, дзе шукаць, цэнтралізавана, вот ці ёсць магчымасць, там, скажам, каб у кожнай школе, кожнага горада, кожнай вёскі, там дырэктар ці класны кіраўнік, там аркушык такі даваў, казаў бацьку, там вот ты не вядзеш дзяцей у школу, вот сюды па гэтаму вот спасылачкі зойдзеш, вот там паглядзеш, там усе матэрыялы знойдзеце, штосьці прапрацуеце самі, штосьці потым я яшчэ дапамагу засвоіць. Вот як такое зрабіць? Ці магчыма такое?
Можна я пачну. Змітер, а можна я гэта пытанне вам перанакірую як чалавеку, як сродку масавай інфармацыі, так? Таму што настаўнікі ўсё, што змаглі, яны зрабілі. Яны зрабілі урокі, і яны ёсць. І калі
задаць, вот вы самі, то можна я забраць. Я пераб'ю, вы самі сказалі, што
папулярызаваць гэта. Так. Да, так, яны сабраныя,
было, да. Вот сабраныя. Вот вы мне такі аркушычык дадзіце, я як банер павешу ў сябе на сайце і дам абвестку яшчэ, што заходзьце, там у нас можна паглядзець, дзе і што шукаць, а ўсё цэнтралізавана сабрана. Вот такое.
Так, але гэта так, у нас інфармацыя збіраецца для настаўніку. Таму калі вы зробіце, я вам абавязкова дам такую аркушык, і гэта для настаўніку. Я не магу сказаць, што гэта інфармацыя для дзяцей, бо першакласнік не, ну, ён не разбярэцца ў гэтым уроку. Разумееце, так, бо там ёсць спасылкі для настаўнікаў, для дзяцей, квізы. Гэта павінен даць альбо свая школа, альбо свой настаўнік, выбраць матэрыял і рэкамендаваць дзіцяці. Больш за тое, нашыя вось гэтыя суполкі фейсбучныя, як Ганна сказала, ўсё, што добрае зрабіла міністэрства, гэта яно перанакіравала на фейсбучныя суполкі настаўнікаў-энтузіастаў, дзе збіраюцца гэтыя матэрыялы. Вось, яны ёсць у рэкамендацыях міністэрства адукацыі па выкарыстанні. Але я не ведаю, можа ўжо пазвычцы ніхто на гэтыя рэкамендацыі гэтага міністэрства і не глядзіць. Таму праблема папулярызацыі, праблема данясення да мэтавых групаў, да бацькоў, да дзяцей ёсць. І тут бы я хацела звярнуцца да менавіта да сродкаў масавай інфармацыі, да ўсіх медыя. Давайце як-небудзь гэта зробім разам. Бо настаўнікі, я кажу, што калі на іх перакласці стварэння, а яшчэ і там прамоцыю гэтых матэрыялаў, то, ну, я думаю, што яны і так зараз у такім, як настаўнікі, так і дактары, яны працуюць у такім рэжыме, што ў іх проста на гэта няма ні часу, ні сілаў. Ну, і магчымасцяў такіх няма, у іх жа кожнага няма там такого канала, як, напрыклад, у Еўрарады.
Видите, вот да. В этом-то и корень проблем вы обозначили. Проблема, еще раз я подчеркну, не в учителях, которые не могут провести урок, не в учителях, которые не знают, где найти материал, какой ему дать. Вопрос в том, как это централизованно распространить и сделать на то, что очень важный момент, чтобы это делали все условные дети, все семьи, потому что в условиях, когда сейчас сказано, а в чем проблема, ведите в школу. Вот в этих условиях у родителей, в том числе, в голове децентрализация. Какие-то родители берут информацию из одних каналов, они говорят, так в школе ничего страшного, иди давай. Другие берут из других каналов, говорят, сиди дома. И в этих условиях, во-первых, родители не всегда понимают, зачем им нужно эту посылочку получить и на что-то нажать, пусть идет в школу. А во-вторых, важный же ведь момент, еще до сих пор не разобрались, а дети, которые дома сидят, они НК, или же они дистанционно что-то делают? Мы можем им ставить оценку или не можем им ставить оценку? Мы сейчас с вами говорим, вот этот глобальный вопрос нужно решить. Как к этому, какая санкция идет у государства? Мы сейчас говорим, что наравне две системы, и дети как бы выполняют эти задания, и они как бы в школе, или мы продолжаем не признавать того, что они именно учатся дома, а не просто сидят? Если это второй вариант, то это бардак, такой, который он сейчас и есть. Если все-таки мы приходим к тому, что дети могут сейчас получать дистанционно, хотя этого даже в кодексе нету, но это давайте отставим вопрос. Если нужно, очень быстро все можно решить и принять законодательно. Так вот, и мы говорим, что это наравне, а не участники образовательного процесса, то теперь второй момент – это донести сверху, сказать, люди, это нормально, что ваши дети сидят дома, потому что мы им сейчас будем давать задания. Задания мы будем давать вот так. Идет урок, пусть это будет YouTube официальный канал, пусть это будет и ссылку на него всем донести. Классный руководитель скинуть в Viber-чат. Вот, указ, приказ, пусть так будет. Пусть будет директива, это нормально в данной ситуации. Потом, или это будет БТ, Беларусь-3 показывать там по какому-то времени, или еще как-то, это уже формы. Другой вопрос, должна быть санкция сверху. Во-первых, что мы признаем, что дети дома не сидят просто так, дети учатся, и дать санкцию, вот нужно эту давать информацию и учиться вот так. Потому что в итоге, да, это корень проблем, Дмитрий, вы обозначили. И вот корень проблем в том, что а как к этому относиться, нету сверху санкций, а люди у нас привыкли выполнять. И вот есть энтузиасты, которые сами взяли на себя роль, а есть те, кто другие учителя, и родители, которые говорят, что-то я должен что-то еще делать, пусть в школу идет. Борода?
Можна я дадам одно слово. Я думаю, што сапраўды гэта справа Міністэрства адукацыі сабраць бы гэтыя матэрыялы, адсеяць, тое, што неякаснае, напісаць рэкамендацыі для настаўнікаў, як імі карыстацца, напісаць рэкамендацыі для бацькоў. Так само супроводжение, як к этому користатися. Тоді заходиш там четвертая чверть білоруська література, там 10-й урок. Все. І ти глядиш, що там є, береш рекомендацію і проходиш со своїм дітем, або дітьо само може пройти, скористаючись цих уроком. Це справа міністерства. І ведаєте, і гэта мне дякую великий Олександр, що ви про це сказали, що у мене навіть і думки не зникло такое, що яны за гэта возьмуться, хоча це їх перший обов'язок. Але у мене зникла думка, що вот тут наші айтішники, так, які весь час нам розказують, як треба реформувати адукацію, ось тут у них є і махчимості, і кадровий ресурс, і яны б могли допомогти адукації реально, яны б могли зробити таку агульнонаціональну платформу. І для гэтага, дзе б можна было менавіта сістэматызаваць гэтыя матэрыялы. Ну, а міністэрства, яно падцянецца, дзякую, не падцянецца, господі, хто ж на яго калі спадзяваўся. Будзем далей працаваць.
Цалкам размову з Тамарай Мацкевіч і Александрам Луцэвічам можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па хакеі, нягледзячы на адменены праз пандэмію каранавіруса чэмпіянат свету, паднялася на адзін радок у рэйтынгу і займае 13-е месца. Па выніках сезону ўпэўнена лідыруюць канадцы, а найбольшага прагрэсу дамаглася зборная Казахстана, якая паднялася з 19-га на 16-е месца. Хоккейная Минская «Динамо» пожартовала над своим опошним местом у континентальной хоккейной лизе. Российский футбольный клуб «Зенит» опубликовал жартовливый твит, у яким попросил своих конкурентов у прем'ер-лизе у часы коронавируса тримать дистанцию. Питерцы упэўнена лидируюць у першынстве з адрывам на 9 очкоў ад бліжэйшых камандаў. Пад тым жа запісам і з'явіўся каментар дынамаўцаў, а нам у спіну увогуле ніхто не дыхае. Названы лепшы футбаліст свету за апошнія 25 гадоў. Гэта нападаючы зборнай Аргентыны і Барселоны Ліянель Месі. Ён началіў спіс 25 гульцоў, які склаў брытанскі часопіс 442. Прадказальна на другім месцы форвард зборнай Партугаліі і турынскага Ювентуса Крыштіяну Раналду. Федэрацыя футбола Італіі вырашыла перанесці заканчэнне сезону серыі А на жнівень. Раней планавалася, што матчы адновяцца ў канцы чэрвеня. Футбалісты пачнуць трэніравацца не раней за пачатак траўня. Жаночы чэмпіянат Еўропы па футболе перанесены на ліпень 2022 года. Такое рашэнне прыняў выканкам УЕФА. Турнір планаваўся на лета 2021. Гэта былі навіны спорту, з імі вас пазнаёміў Павел Свердлоў. Слухайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённая выніковая праграма Еўрарадыё. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.